În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Ne întoarcem la Evanghelia de la Matei, capitolul 21. Un capitol mare, lung, cu multe pilde și multe întâmplări și începătură la Matei, la vremea patimilor. Deci cu el încep patimile. Am insistat mult și am vorbit, deși nu cât trebuia și probabil că o să ne mai întoarcem noi din când în când, am insistat mult asupra uscării smochinului, dacă vă aduceți aminte, și asupra credinței pe care Dumnezeu ne îndeamnă să o avem. Ce fel de credință ne îndeamnă Dumnezeu să avem? Și după aceea am vorbit și despre muntele despre care zice Mântuitorul, că de veți avea credință în Dumnezeu, vă zice muntele acesta, ridică-te și te aruncă în mare. Și am vorbit despre muntele acesta, ce închipuie el și probabil că arăta spre muntele Moria, pe care l-a construit Ierusalimul, că spre el mergeau. Și probabil că o să ne întoarcem asupra versetului 22 și pe toate câte le veți cere rugându-vă cu credință le veți primi. O să ne întoarcem asupra lui, dar aș vrea să citim în continuare câteva versete și să ne oprim la alte versete în seara aceasta, care cumva lămuresc ca tocmai aceste versete ale uscării smochinului și ale credinței. Continuăm. Versetul 23. Deci după ce zice... De fapt, haide să citim. Iar dimineața pe când... La versetul 18, capitolul 21. Iar dimineața pe când se întorceau în cetate, a flămânzit el, Iisus. Și văzând un smochin lângă drum, s-a dus la el, dar în el n-a găsit nimic decât numai frunze. Și i-a zis, rod, să nu mai porți în veac. Și îndată smochinul s-a uscat. Și văzând aceasta, ucenicii s-au minunat zicând, cum s-a uscat smochinul dintr-o dată? Iar Iisus răspunzând a zis, adevărat vă grăiesc vouă, dacă veți avea credință și nu veți îndoi, veți face nu numai ce s-a făcut cu smochinul, dar și muntele acestea de vei zice, ridică-te și aruncă-te în mare, așa va fi. Și pe toate câte le veți cere, rugându-vă cu credință, le veți și primi. Și venind el în templu, în timp ce învăța, s-au apropiat de el arhierei și bătrânii poporului și au zis, cu ce putere faci tu acestea? Și cine ți-a dat ție puterea? Și se refereau probabil cu siguranță, atât de clar vorbea, adică niciodată nu l-au întrebat chiar așa, arhierei. L-a mai întrebat poporul, de unde ai tu puterea asta? Cine ți-a dat ție înțelepciune? Dar poporul acesta mergea cu el, îl vedea. Dar acești arhierei n-au prea văzut minuni mari. Ei, personal, n-au fost acolo. Arhierei sunt cei mai mari preoți, sunt cei care mai târziu vor fi în Sinedriu și îl vor condamna. Deci, la ce se refereau acești oameni când au zis, de unde ai tu puterea aceasta? Cine ți-a dat ție puterea? Avea două înțelesuri. Pe de o parte, ca și cum ar zice, cum înveți tu aici în pridvorul templului? Cine ești tu? De unde ai această putere? Pe de o parte. Dar pe de altă parte, era vorba despre faptul că minunile sale de 3 ani jumate se făceau minuni prin mâinile sale și prin cuvântul său atât de puternice și atât de mari, încât acum le știau și ei, le știau bine, auziseră atâtea cu nenumărate. Și cumva cea mai mare minune și cea mai cutremurătoare pentru ei a fost învierea lui Lazar în Betania, la 12 km de Ierusalim, învierea unui om care murise de 4 zile, mirosea, fusese îngropat, fusese mii de iudei la mormântarea lui, de față cu sute și sute de iudei în momentul învierii, când numai prin cuvântul său și fără să ceară de la tatăl nimic, ci el a zis, Lazare, ție zic, ieși, scoală-te, ridică-te, ieși afară. Deci numai prin cuvânt și a ieșit Lazar legat la mâini și la picioare, plutind, că nu putea altfel să meargă, și l-au dezlegat ceilalți de fâșiile acelea în care l-au înconjurat și ca să poată să... Și pe aceea a stat cu el la masă și au mâncat și îl vedea iudeii stând pe Lazar cu Hristos la masă. Ceea ce era de neînchipuit, omul care murise și stătuse 4 zile în mormânt și putrezise. Adică nu... Ori această minune a cutremurat Ierusalimul. Asta a făcut ca să-l primească în Ierusalim cu atâta frică toți să strige Osana, Osana, cel ce vine în numele Domnului. Adică și cei mai circumspecți, și cei mai... care până atunci a fuseseră la îndoială toate minunile Mântuitorului, care ziseseră vorba poporului, povești, știți cum imitează poporul, lăsați, nu-ți credeți, prostii. Și cei care au zis până atunci așa, nu mai puteau zice nimic acum, pentru că această minune a fost cutremurătoare și au văzut 100 de oameni. Și era un lucru care nu puteai zice că poate dormea fiica lui Iair, sau poate că s-a prefăcut ciungul, că e ciung, dar nu era ciung. S-a prefăcut orbul că e orb și nu era orb. Puteai găsi tot timpul niște motivații ca să nu crezi. Dar la așa ceva, ce să mai zici? Și atunci arhierei au venit la el din aceste două motive, mai mari preoților în templu. Unu, că el îndrăznea să vorbească în pridvorul templului, deci se auzea în tot templul ce spunea el și asta era mare îndrăzneală să vorbești și să fii învățător. Și ei ziceau, la lui la școală n-a fost, la Gamaliel la școală n-a fost, între noi dintre preoți nu este, între leviți nu este, cine e ăsta? De unde a venit? Are haine de galilean? Un om oarecare din Galileea, de pe lângă lacul Genizaretului, și a venit nou să ne vorbească. Cine este acesta? Și deci îl întrebau, cine ți-a dat ție această putere? Cu ce putere faci tu acestea? Cine ți-a dat ție puterea? L-au întrebat el, se referindu-se în primul rând la cine a dat puterea să spună, că pentru că ceea ce spunea, nu-i putea nimeni sta împotrivă. Trimiseseră zeci de comisii și comitete și comiții de farisei, cărturari, saducheii care au încercat să-l prindă în cuvânt și niciunul n-a putut să-l prindă. Deci toți au cedat și au zis, n-am avut ce să spunem. N-a putut spune nimic în fața lui. Deci au simțit că este o putere în cuvântul lui și, cum zicea poporul, simțea că el vorbește cu putere, nu vorbește ca și învățătorii lor, care spunea că Dumnezeu zice, faceți așa, 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 așa. El vorbea ca de la sine. El era Dumnezeu, adică el spunea, eu vă zic vouă, faceți așa, așa, așa. Și spunea cu putere pe care nu mai întâlniseră oamenii până atunci. Și în fața puterii acesteia, știți, o putere extraordinară și o îndrăzneală pe care niciun om n-a avut-o până atunci. Adică să spună, eu sunt lumina lumii. Nu? Cine a îndrăznit să zică, eu sunt lumina lumii până la el? Cine a îndrăznit să zică, eu sunt ușa, eu sunt păstorul cel bun? Atâtea și atâtea, nu știm. Nu s-ar sfârși, cred că o jumătate de oră am putea zice toate câte le zice el despre sine. Eu sunt calea, eu sunt adevărul, eu sunt viața. Lucruri cu o putere extraordinară în fața căruia toți tăceau. Sau el zice, dezlegate sunt, iertate sunt ție păcatele tale. Și stăteau încremeniți, zicea, Doamne, cine e acesta? Că doar numai Dumnezeu poate ierta păcatele, ziceau între ei, așa, farisei, fără să îndrăznească să zică. Dar nu îndrăzneau să zică pentru că spunea cu atâta putere, cu atâta... Știți, un om când crede absolut în ceea ce zice... Chiar dacă nu are niciun oștean în jurul lui, nu-l susține nimeni, nu umblă cu grenadele atârnate pe ei și zice, crezi ce spun eu? da, cred, numai... Deci, dar un om când vine și spune cu toată credința, e ca și cum cineva vine și zice, nu vezi acolo și tu nu vezi nimic. Și el zice, tu nu vezi, uite, te mai uiți, mai lărgești ochii, poate e ceva și nu văd eu. Când îl vezi cu câtă credință se vorbește, te cutremur și tu. El cu atâta credință și putere vorbea, nu vorbea așa cum vorbim noi, că poate este, poate nu este, poate hai să nu știu ce, hai să vedem, hai să... Deci, el când, Dumnezeu când vorbea, el era realitate și vorbea despre realitatea absolută, care era el, adică nu știu cum să zic. Nu exista îndoială în cuvântul lui. Noi oamenii avem îndoială în cuvânt, avem așa... Suntem tot timpul gri. Și când zicem, ai făcut curățenie în casă? Am făcut. Adică nu poți să zici, am făcut desăvârșit. Că te se duce și ridică puțin nu știu ce pe acolo, preșul sau nu știu ce, și vede pe acolo. Sau lingurile sunt cu urme de degete. Și nu pot. Se poate găsi oricând. Nu poți să zici niciodată că am făcut, Doamne. Ei, Dumnezeu vorbea când a făcut, a făcut. Era desăvârșit ce făcea el. Adică n-avea îndoiel, nu că... Eu am venit să fac, știți noi, când te întreabă cineva, ai făcut ascultare de tata și de mama? Am făcut. Ei, când zice, eu de tatăl meu am ascultat toate, de săvârșire am ascultat, vă dați seama cu câte credință spune, adică el le făcea cu adevărat, nu că am mai și cârtit, am mai și nu știu ce, m-am mai și certat cu tata, l-am mai și împins, l-am mai și nu știu ce. Adică așa ceva nu era în sânul trăimii. El când zicea și aceasta era o putere extraordinară. Nu trebuia să se impună printr-un cuvânt puternic, așa să zică, eu nu știu ce, și tu să te faci mic, așa să zici că ce tare vorbește. Știi că te pleci așa sub greutatea puterii cuvântului ca și ton, ca și tonalitate. Nu, ci în fața... Că dacă un om, să zicem, dacă un om care și-a pierdut mințile și zice... Eu am întâlnit asemenea situații. Un om care și-a pierdut mințile și vine și zice, care vorbește de iluzii din capul lui, săracul, și vine și zice, eu sunt nu știu ce și am făcut și am dres și înclin să-mi crezi. Și nu vezi aici, avem aici pe Domnul și nu-i nimeni acolo. Avem aici pe Domnul care vă poate mărturisi despre mine. Nu vedeți? E un iepuri, e mers de 2 metri, nu știu ce. Nu văd. Adică, dar te apucă și frica, zic, mă, fii ceva și eu, nu-i vedea. Adică, Oamenii ăsta poate vede ceva. Ei, Mântuitorul, dacă omul acela te pune pe frică și începi să zici, o fi, și când îl vezi așa hotărât, dar Dumnezeu, care el chiar vorbea de realitate absolută pe care el o cunoștea, nu așa de povești și de iluzii din capul lui. Și de aceea zicea, de unde ai tu puterea asta? Pentru că ei vedeau în el o putere, în cuvânt extraordinară pe care ei nu aveau, oricât se străduiau ei, orice oratorie, abordau orice feluri de tonalități, de vorbe, de demagogii, de... Nu puteai să ai ce are el. Pentru că el nu vorbea de la sine, el vorbea de ceea ce a văzut, din ceea ce știa. Și, deci, pe de-o parte, asta îi mânca pe ei. De unde ai tu puterea asta? Cine ți-a dat ție puterea asta? Cine ești tu? Ca și cum le zice, cine ești? Ce ești tu? Asta pe de-o parte. Și pe de-altă parte, vorbeau de puterea cu care el a făcut minunile și mai ales ultima minune a învierii lui Lazar, care i-a cutremurat. Și adică și arhiereii știau că era un adevăr pe care și mulțimile, toată lumea îl mărturisea. Și atunci nu mai aveai ce să te îndoiești că o fi, că n-o fi. Și atunci ei de aceea, văzându-l în pridvorul templului, aveau așteptat să meargă să întrebe, măi, cine ești tu? Cu ce putere faci acestea? Cu ce putere faci tu acestea? Cine ți-a dat această putere? Răspunzând, Iisus le-a zis, vă voi întreba și eu pe voi un cuvânt. Ca și mai zice, de-mi veți răspunde și voi, vă răspund și eu. Și o să vă spun după aceea de ce face acest fel de răspuns tip întrebare. Vă voi întreba și eu un cuvânt. De-mi veți răspunde la el și eu voi răspunde. Cu ce putere fac acestea? Botezul lui Ioan, de unde a fost? Din cer sau de la oameni? Întreabă pe mari arhierei, oameni cu cârji în mână, cu nu știu ce, cu tot felul îmbrăcați acolo. Și poporul era mulți, cu sutele, cu miile. Că încăpea în templu. Templul era foarte mare. Templul acela care s-a dărâmat de către Vespasian, în care se petreceau lucrurile acestea, s-a construit în 66 de ani. Deci s-a construit 66 de ani, mii de oameni construit neîncetat la el. Adică era imens, cuprindea mii de oameni puteau cuprinde în templu. Și în general era, mai ales aici, aproape de Paști, era plin de pelerini, plin de oameni. Și mai ales când era Hristos acolo, vă dați seama că se umpluse de oameni. Și îi întreabă de față cu toate mulțimile acelea. Botezul Ioan, că Ioan era foarte cinstit de popor și foarte respectat așa. Ioan nu făcuse minuni, dar puterea cuvântului său și adevărul, ceea ce spunea el, era atât de puternic în popor și toți au știut că este prorocul lui Dumnezeu, este prorocul lui Dumnezeu. Nimeni nu s-a îndoit din popor. Până și farisei mergeau și se botezau acolo la Iordan, de mâinile lui Ioan. Și, dar aceștia arhierei au stat deoparte, n-au zis nimic și când i s-a tăiat capul și când ei simțeau că e adevărul în ce spunea, dar tot nu s-au lăsat duși să se boteze și ei, să-și smărturisească și ei păcatele. Erau prea arhierei, prea înalți ca să se ducă ei să-și pună păcatele în fața poporului acolo. Și Dumnezeu întreabă în fața poporului. Botezul lui Ioan a fost de la oameni, adică un botez obișnuit, sau din cer, de la Dumnezeu? Din cer sau de la oameni? Iar ei cugetau în sinea lor zicând, de vom zice din cer, ne va spune, atunci de ce nu i-ați dat crezare? Știți? Și asta în fața poporului, ce să spui? Păi nu i-am dat crezare, pentru că aveam și noi funcțiile noastre înalte și nu puteai să răspunzi așa în fața întregului popor. Iar de vom zice de la oameni, ne temem de popor, fiindcă toți îl au pe Ioan ca profet. Adică putea poporul să-i spui și acolo în templu, să zică, cum? Păi nu credeți că Ioan e de la Dumnezeu? Și ei răspunzând, i-au zis lui Iisus, nu știm. El i-a zis, nici eu nu voi spune cu ce putere fac aceasta. De ce face Dumnezeu asta cu ei? Pentru că vrea să le spună că așa cum acolo au fost vicleni și șmecheri și de fapt ei știau și vedeau că Ioan are putere de la Dumnezeu și că cuvântul lui de la Dumnezeu și că profet, cum o vede tot poporul, n-au vrut să-și lămurească lucrul ăsta. N-au vrut să-și lămurească. Nu ei, nici n-au vrut să-și pună clar în minte, măi, de la Dumnezeu sau de la oameni. Sau dacă și-au lămurit, au zis, și ce dacă e de la Dumnezeu? Lasă că și noi suntem de la Dumnezeu, îl dăm la o parte, îl trecem sub tăcere așa. Deci, așa cum facem majoritatea dintre noi, adică noi toți facem așa, adică cumva știm niște adevăruri absolute, le credem, dar deocamdată nu le asumăm, nu le primim, nu le trăim la măsura lor de săvârșire. Da, e adevărat, Dumnezeu există. Dar până atunci mai am și niște treburi, mai am nu știu ce, nu pot să fac chiar toate poruncile, nu pot să mă... E greu, știți, adică... Și știți că facem și noi toți asta. Și atunci e ca și cum ar zice Dumnezeu, Vă voi spune cu ce putere fac aceasta, dar ce vă folosește dacă vă spun că tot nu o să credeți? Așa cum n-ați crezut nici pe Ioan. Asta vreau să le spun. Dacă acolo v-ați fi lămurit și v-ați fi dovedit că credeți, și acum ați fi știut, ați fi văzut, nici nu mă trebuia să întrebați. Și acum știau și vedeau că ceea ce făcea el nu putea să facă decât Dumnezeu. Dar nu vreau să își mărturisească în inima asta. Nu vreau să recunoască. De fapt, ei știau, dar nu vreau să recunoască. Cumva le-a vădit minciuna vieții lor. Le-a spus, păi vă spun, dacă lămuriți și voi problema în viața voastră, adică să fiți și voi sinceri cu voi înșivă. Și ei au dovedit și s-au dovedit ieși că nu sunt sinceri cu ei înșiși. Nu pot să zică nici da, nici ba, li frică, tăcem, nu zicem nimic. Și atunci aceasta e și dureros pentru că părinții cei mari când explică acest cuvânt spun unii dintre ei că Dumnezeu nu are o evoluție în viața noastră. Știți și simțiți că foarte mulți dintre noi avem așa o statism duhovnicesc. Am ajuns la o măsură și acolo suntem. Chiar dacă nu, chiar o decădere duhovnicească așa. Deci nu înaintăm. Și el zicea, și noi știm că dacă Dumnezeu nu ne ajută, nimic nu se întâmplă. Adică oricând ne încercăm noi și nu ne prea străduim noi. Dar și dacă ne străduim, de multe ori vedem că nu avem spor prea mare dacă nu ne ajută Dumnezeu. Dacă nu ne dă el inimă veselă de a se deschide, de a se bucura, de a se întoarce spre Dumnezeu. Minte luminată, așa ca să-L primească Dumnezeu. Dacă nu deschide Dumnezeu mintea și la noastră, noi suntem tot niște obiele, niște cizme ude. Adică tot niște amărâți în care ne întoarcem tot la ale noastre și tot la păcatele noastre și tot ceea ce au greșit și părinții noștri greșim și noi și nu suntem mai deosebiți ca părinții noștri, nu suntem mai înțelepți ca nu știu ce bunici ai noștri și strămoși ai noștri. Toți aia suntem. Și de fapt, ce se întâmplă? Dumnezeu a dat dovezi în viața noastră, așa cum s-a întâmplat atunci cu Ioan. Și în viața noastră au fost dovezi ale lucrării lui. Dacă noi acelea nu le-am asumat sau nu le-am prea urmat sau nu le-am clarificat, măi, asta e de la Dumnezeu, Dumnezeu a lucrat cu mine, e clar că Dumnezeu lucrează cu mine, e clar că Dumnezeu mă iubește. Și tu le-ai trecut așa sub un nor de tăcere și nepăsare și ai zis, nu știu, a fost, n-a fost, acum văd și eu de viața mea. După ce stai, când se întâmplă lucrul ăsta? De exemplu, te îmbolnăvești, vine peste tine un necaz, te întorci pe Dumnezeu cu tot sufletul, Doamne, dacă mă salvezi acum, dacă scap, dacă nu știu, scapi. Deci da, așa a fost, dar acum am și eu treburile mele, am promis eu atunci, am zis că de acum, acum am fost și eu într-o situație mai disperată și am promis prostii. Acum trebuie să-mi vin și eu în firea mea și să-mi văd de treburi. Și să te întorci la ale tale, așa, acoperi cu, sub un văl de ca pisica, așa, sub un văl de tăcere ceea ce s-a întâmplat și îți vezi de treaba ta. Ei, când omul face aceasta, nu prea mai vin alte lucrări mari ale Dumnezeu cu omul. Adică și Dumnezeu întârzie să mai lucreze altfel cu tine prin lucrări mari, pentru că tu dovedești că ai dovedit că prin ceea ce vine bun asupra ta, tu te pricepi să le acoperi repede și să le treci sub tăcere. Tot binele pe care îl primești, nu îl duci mai departe, nu îl transform, nu îl lucrezi în viața ta, ci îl îngropi undeva acolo și zici, mulțumesc, Doamne, mersi, mi-a rezolvat problema, acum văd de treburile mele. Adică nu te folosești duhovnicește, sufletește, spre înălțare, spre schimbare, ci numai profiți puțin, trupește de ce ai nevoie sau de ce ți-ai rugat și restul îți vezi de treburi. Și asta cei mai mulți dintre noi suntem așa, adică avem o nevoie, suntem mari credincioși, ne ținem pe baricade, ne luptăm, ne rugăm, facem 40 de rugăciuni și când s-a rezolvat, am terminat treaba și uităm și câte un am doi de el. Adică, în asemenea situație, Dumnezeu nu vine să lucreze cu noi lucruri mari sau întârzie să lucreze cu noi lucruri mari, nu pentru că este așa mofturos și nu are chef de noi și zice, nu pot investi aici, nu e un fel de investitor de ăsta strategic care nu pot investi aici, că ăsta nu îmi rulează bine banii și tot. Nu pot. Nu de asta. Ci pentru că Dumnezeu, toate aceste lucrări ale Dumnezeu cu noi, pe care noi nu le luăm în seamă și le transformăm în, le punem undeva într-un cont de umbră, ne vor judeca la a doua venire. Sunt dovezi ale trăirii, ale existenței lui Dumnezeu, dovezi ale puterii Lui, pe care dacă noi nu le luăm în seamă, aceste lucruri sunt grele în fața judecății lui Dumnezeu. Vor fi grele. Și Dumnezeu nu vrea să ne împovăreze cu alte dovezi și mai mari și noi iarăși să le trecem toate cele acolo. Da, punem acolo. Și mai punem acolo. Și mai punem, și mai punem, și mai punem. Pentru că ați văzut, cum zice Dumnezeu evreilor, fariseilor care nu credeau, n-au crezut nici când au văzut un demonizat scos, farisei. N-au crezut nici când le-a descoperit gândurile, n-au crezut nici când au văzut oameni vindecați, n-au crezut nici când marea a tăcut și s-a liniștit, n-au crezut. Toate le transformau și ziceau, nu știu ce. Explicau ei prostiile lor, explicau prostește. Și Dumnezeu le-a spus atunci că acesta e păcat în motiva Duhului Sfânt, că toate vor fi iertate omului, dar asta nu va fi iertată. Când se întâmplă asemenea minuni indiscutabile, care nu au, nu mai e nicio, nu te mai poți ascunde după dege, că n-a fost nimic, n-am văzut, ai văzut ceva? Voi ați văzut ceva, eu n-am văzut. Adică atunci când nu mai ai nicio metodă de a te ascunde, e clară lucrarea lui Dumnezeu, asemenea lucrarea lui Dumnezeu cu tine, pe care tu după aia nu le iei în seamă și te întorci la viața ta și nu-ți pasă și nu începi să trăiești altfel, îți vor fi poveri grele dincolo, pentru că nu mai, conștiința nu mai are unde să se ascundă, te va mustra neîncetat. Și sunt socotite păcate în motivul Duhului Sfânt. Și atunci Dumnezeu, dacă vede că tu aceste lucruri le bagi undeva sub un cont de umbră sau te prefaci că nu le vezi, nu mai aduce asemenea lucruri în viața ta, pentru că nu-ți folosesc, pentru că tu le vei transforma iarăși în, vei fi nepăsător și îți acumulezi mai mult pedeapsă și judecată decât să-ți acumulezi lucru bun. Și atunci Dumnezeu iubindu-te nu-ți mai trimite, nu-ți mai dă și așteaptă vremea greu, stă cu ani și zeci de ani până când vede o mică hotărâre în inima ta și atunci trimite iarăși semne și iarăși te ajută și iarăși te întărește și iarăși se ascultă rugăciunea și iarăși te ridică și îți mai dă o șansă și s-ar putea și atunci să facă marea prostie de a se da înapoi sau de a rezolva treburile și iarăși de a se întoarce ale lui. Aceasta cred că e una dintre cele mai mari dureri ale lui Dumnezeu, pentru că nu poate lucra cu omul. Adică e aceeași durere ascunsă în cuvintele lui Avram, când zice bogatul din Iad, părinte Avram, trimite-l pe Lazar, că dacă vor vedea pe cineva înviat, vor crede. Și a zis Avram, și dacă vor vedea pe cineva înviat, nu vor crede. Deci asta era durerea. Nici măcar așa. Deci, și dacă se întâmplă minuni extraordinar de mari și tot nu se vor întoarce. Că ăsta credea Dumnezeu. Dacă se întoarce Lazar acolo printre ei, sigur vor crede și se vor întoarce. Și a zis nu. Și mai spun un lucru, Avram. Dacă n-au crezut în Moise și în proroci, nu vor crede nici în dacă va învia cineva. Au pe Moise și pe proroci să-i asculte pe ei. Dacă pe ei nu-i ascultau, nu vor crede nici asta. Adică e ca și cum ar spune, dacă cele până acum știute puternice care trebuia să le străpungă inima, legile, poruncile, cuvintele, legii, nu le-au simțit inima lor, nu le-au urmat, nu s-au studiat să le țină, nici cele mari nu le vor crede. E ca și cum ai spune, dacă cele mici până acum le-ai trecut sub tăcere, minunile Dumnezeu cu tine și lucrările lui cu tine le-ai trecut sub tăcere, nici dacă mai mari vor veni peste tine, tu nu le vei crede. Adică, sau toate le vei transforma tot așa într-o nepăsare. E același, despre același lucru este vorba așa acolo, ca și aici. Dacă aveți o întrebare legată de asta. Răspunzând, Iisus a zis, vă voi întreba și eu pe voi un cuvânt, de-mi veți răspunde la el, vă voi spune și eu cu ce putere fac aceasta. Botezul Ioan, de unde a fost? Ce putea să le spună Mântuitorul? Putea să le spună cu puterea mea. Eu sunt Dumnezeu. Ar fi crezut? Ar fi crezut. Tu ești Dumnezeu! Și-ar fi rupt hainele acolo în templu și-ar fi făcut un scandal imens. M-a făcut Caiafa în momentul când a zis că eu sunt Fiul lui Dumnezeu celui viu. A zis, ești tu Fiul lui Dumnezeu celui viu? Eu sunt. Ce rupt hainele. Așa era, că se auzea o blasfemie, așa trebuia să faci, să rupt hainele de pe tine. Să zici, ca semn al unei blasfemii îngrozitoare, care nu s-a mai spus până atunci. Cum poți să îndrăznești așa ceva să zici? Deci, nu erau pregătiți să audă așa ceva. Ei ziceau, spune-ne și credem. Și nu ar fi crezut. Așa este, nu ar fi crezut. Botezul lui Ioan a fost de la... Și adevărul e că Ioan, de exemplu, evanghelistul, Andrei, care fusese ucenicii lui Ioan Botezătorul și care au crezut lui Ioan Botezătorul, uite că i-au crezut lui Hristos. Vedeți? Adică dacă i-ai crezut lui Ioan, i-ai crezut și lui Hristos. Dacă acolo ai înțeles că e Dumnezeu și ai simțit pe Duhul lui Dumnezeu, cu atât mai mult ai simțit mai târziu și la Mântuitorul, care era mai mult har și mai mult dar. Ai simțit asta. N-ai crezut lui Ioan, n-ai crezut nici pe Hristos. Da.
De-abia
după aceea.
Adică, da. După
nu, nu, nu. E, confunzi, faci niște confuzii. Nu, nu, nu. Se zice că a văzut Duhul Dumnezeu coborând, deși Duhul Dumnezeu a coborât sub chip de porumbel peste el. Dar Ioan Botezătorul zice că l-a recunoscut și îl știa pentru că peste cel pe care va vedea Duhul Sfânt coborând, acela este. Dar n-a spus că l-a văzut dinainte Duhul Sfânt coborând, că el s-a uitat prin mulțime înainte a venit Hristos la el și a zis, iată Mielul Dumnezeu, cel ce vine să ridice păcatele lumii. Și el mărturisește că i s-a spus că peste cel care va vedea coborând Duhul Sfânt, acela este. El a văzut Duhul Sfânt coborând peste el acolo, mulțime, nu trebuia să vină aici. De ce crezi că i-a zis? Tu vii la mine și eu am nevoie să fiu botezat de tine, adică nu știa și zicea, tu cine ești? Hai, botez-mă, i-a zis Ioan. Adică, n-am vrut să mai vorbim acum, că e mult de spus. Cum putem să ne păstrăm nădejdea în momentele dificile din viața noastră? Căsătorie, de exemplu, nădejde că o să fie căsătorie. Cel care gândește așa e copil la minte, pentru că căsătoria e o cale grea. E ca și cum ai zice monahism, că se nădejde că o să fie monahism. Deci, adică monahismul e o cale grea și căsătoria e o cale foarte grea. Adică nu e o chestie, noi totdeauna, cei care sunt în afara căsătoriei zic, căsătorie, wow, ce fain o să fie. Și de fapt e ca și cum, nu știu cum să vă spun, până acum ai cărat un autocar după tine, acum care un tren cu nu știu câte vagoane. Deci faci schimbi macazul, da, greutatea, dar și folosul unei ostenele mai mari e mai mare și bucuria unei strădanii mai mari e mai mare și legătura dintre oameni într-o asemenea strădanie e mai puternică, deci sunt și roadele sunt mai mari, dar și osteneala e mult mai mare, deci nu e așa că căsătorie sărim și fugim la căsătorie. E grea căsătoria pentru că orice cale spre Dumnezeu e grea. Pentru că, de fapt, în celălalt, răbdându-l și îngăduindu-l și iubindu-l, iubești toată făptura omenească, tot omul până la urmă, pentru că în celălalt parcă se ascunde și tot bine și tot răul lumii. Toată invidia, tot răutatea se ascunde și în tine și în el. Și răbdându-te pe tine și cumva cizelându-te pe tine și răbdându-l și pe el și cizelându-l și pe el și el cizelându-se pe sine, e o osteneală de refacere, parcă de revenire a omului din chipul cel urât în chipul cel bun. Oricum în noi este toată partea asta rea pe care noi o vedem descoperindu-se de-abia acolo în căsătorie. Știți că mulți cred că, domnule, eram ce băiat bun eram eu, ce rău am ajuns acum după un an de zile, nu m-am nervi, nu m-am mânie, nu m-am ajuns. Nu e adevărat. Omul era tot așa și înainte, numai că nu se eviseră situațiile. Adică, dacă ai ținut un șoricel și ai dat toate zile de mâncare pe o plăcuță acolo și are și unde dormi și tot, da, ce fericit el și zici, domnule, e înger, șoricelul acesta. Dar tu îi dai toate, tu îi ții acolo, el nu face nimic, nu se ostenește cu nimic. Dar dacă îl pui să-și câștige, nu, mâncarea, să trăiască într-un mediu obișnuit, așa e singura cale de a evolua, nu ținându-l tu acolo cu pipeta și dacă îl lași să lucreze, să fie firesc, să fie natural, să poată să se schimbe, să fie, să se maturizeze ca șoarece. Trebuie să lași natura acolo unde e el, să se lupte cu ceilalți guzgani, să facă toate ostenele, acolo să-și cunoască toate măsurile, și mici și mari, și să-și se depășească. Așa e și omul. Nu că stai într-un mediu și te ține Dumnezeu într-o efrubetă și tu zici, vai, ce bun eram înainte, ce frumos și ce drăguț și ce plăcut și nu știu ce. Și când te trezești acolo, te întâlnești cu tine însuți și cu puținătățile tale. Cu cât mai repede, cu atât mai bine. Ori în monahism, ori în căsătorie, cu cât mai repede, cu atât mai bine. Pericolul celor care stau în lume singuri este acela că evită cât pot aceste situații și nu se prea întâlnesc cu ei înșiși. Se strică relațiile cu oamenii la serviciu, schimbăm serviciu cu altceva. Se strică relațiile cu nu știu ce, mă însingurez tot mai mult. Cu vecinii mă însingurez tot mai mult. Și trăiesc ca într-un tul de finde și nu mă întâlnesc cu mine însumi. Pentru că e foarte greu, cum zicea Părintele Arsenie, oamenii sunt buni luați separat, dar răi puși la un loc. Și așa e, adică noi avem o răutate noi. Acolo se vede iubirea, nu iubirea mea cu Dumnezeu veșnică, a mea personală, închis în pereții mei, eu cu Dumnezeu. Acolo e ușor să zici iubire. Iubirea și cu ceilalți, împreună, în toată arca lui Noe, cu viezuri, cu veverițe, cu de tot felul. Acolo se iubești pe Dumnezeu și se iubești pe ceilalți. Acolo se dovedește iubirea față de Dumnezeu. Și asta se poate vedea așa în căsătorie, așa în obștea monahală și în lume. Asta e pericolul cel mare, dacă se uite unul singur, că atâta timp cât ești singur, ți se pare că ești nemaipomenit de bun. Excepțional. Foarte bun. Singura cale în lume, fiind și trăind singur, să totuși se întâlnești cu tine însuți, e să încerci să faci poruncile lui Dumnezeu cu o sârdie. Să te ții de legea lui Dumnezeu așa și să încerci să le faci. Că atunci te întâlnești cu tine însuți. Adică, cam vezi ce spate pielea. Trebuie să-ți țin porunca aia. Să vezi ce greu e să o ții. Dar de ce să o țin? Dar de ce să o fac? Dar cum? Să-l iert iară? Să-i zic iară? Și ți-e foarte greu și atunci te întâlnești iară cu tine însuți și cu puținătățile tale. De fapt, nu căsătoria aduce greul, ci ea descoperă toate aceste greutăți pe care tu le aveai în tine, că la oboseală ești nervos, că la nu știu ce, că ești leneș, că n-ai chef, că la două noapte n-ai chef să te ridici, să zici aduc apă, niște apă, nu vreau să aduc nicio apă. Descoperi că ești leneș, că ești răutăcios, că aduci aminte rău tot timpul, că nu raps, că nu uiți, că atâtea și atâtea descoperi despre tine și dacă ai dorința de a te mântui, acolo e calea să începi să te... Deci am problema asta, nu o mai fac. Am problema cealaltă, nu o mai fac. Acolo vezi dacă mai fac sau nu mai fac. Nu că nu mai fac și stau singur undeva. Nu mai fac, vezi? Nu mai fac. Nu mai fac. Dar nu mai faci că nu se ivește ocazia, dar dacă se ivește, să vezi cum o faci. Și atunci asta cu... Cum putem să ne păstrăm nădejdea în momentele dificile din viața noastră, de exemplu, nădejdea că ne vom căsători? Eu zic că cât ești așa, fii fericit. Și fiecare vreme a ei are fericirea ei și bucuria ei. Când o să fii dincolo, o să zici, ai, ce vreme bună era, ce fericit am fost, doamne, extraordinar, ce prost am fost că n-am profitat atunci de toată libertatea aia, că nu mi-a făcut atunci toate ale mele. Și acum sunt prost că nu profit de toate facilitățile de acum. Și acum zic, ce bine era înainte și nu știu ce. Deci e o prostie și tot timpul să-ți pară rău. E o mare greșeală. Fiecare perioadă zădă Dumnezeu, bucură-te de ea și când va veni și celălaltă, slavă Dumnezeu. Dar nu să tot, când ești necăstorit, să tot nădăjduiești ce fain o să fie când o să fiu căsătorit și când ești căsătorit, ce prost am fost și ce bine era când eram, când nu știu ce. Este o mare greșeală. Foarte mulți oameni își pierd viața în lucruri de felul ăsta. Ce legătură există între săracul Lazar, care a înviat, care nu a înviat, și celălalt Lazar înviat din morți? Mulți vorbesc despre faptul că nu întâmplător Dumnezeu vorbește de Lazar, care a dobândit raiul, și că Dumnezeu, știind despre Lazar, prietenul său, despre el vorbea, despre Lazar care va învia și care era vrednic să dobândească împărăția cerurilor, prietenul Hristos. Deci este o legătură ca un fel de prorocie a Mântuitorului despre Lazar ce va să fie. Vorbiți-ne, vă rog, puțin despre acel moment din timpul Sfintei Liturghii în care zicem Hristos în mijlocul nostru. Ce să facem când nu îndrăznim să ne apropiem de cineva cu gândul că poate îl deranjăm? Nu știu dacă e cazul să ne gândim că îl deranjăm și nu știu ce. Aceste apropieri în vechime, acestea erau mult mai largi, momentele acestea de... Deci erau două site mari prin care treceau oamenii ca să se poată apropia de Sfânta, de împărtășanie. Trei, aș zice, trei chiar. Una... a pregătirii personale, că trebuie să te pregătești personal, să nu mănânci, să nu știu ce, să nu știu cum, să ții post poate înainte, pentru cei care nu țin posturile toate și nu țin rânduielile, să se spovedească, nu? Deci ai o pregătire a ta personală, e o sită a ta personală prin care trebuie să treci și trebuie să te ții, nu poți veni mâncat, nu poți veni nespovedit, sau, asta e o sită. A doua este sita credinței pe care Dumnezeu o pune prin crez. Dacă crezul era foarte viu atunci, dacă nu rezonai cu cuvintele din crești, tu aveai alte păreri. Da, cred într-un Dumnezeu. Da, cred că e totuși o pătrime, nu cred că e o trăime. Că eu cred că și Sofia, sau mai sunt câțiva zei care ăștia nu-i bagă în seamă, dar eu știu că sunt zei aceia. Deci dacă nu puteai intra prin această sită a trăimii, a crezului, care era foarte clar, bine, și a Evangheliei care e citită, și a Apostolii, care toate vorbeau de o învățătură de credință foarte clară, pe care trebuia să o crezi, nu că așa o fi, dar eu nu cred ce zic popii ăștia, că am eu ideile mele, cu energiile mele, nu știu, cine știe ce, fiecare ce idee are. Deci asta e a doua sită prin care trebuie să treci și cumva e pusă de biserică și de-aia e pusă foarte aproape de împărtășanie crezul. Adică, și o a treia sită prin care trebuie să treacă sufletul omenesc și omul ca să poată să aibă acces la împărtășanie este această iertare față de ceilalți, îngăduință cu ceilalți, răbdare față de ceilalți, fără de care Dumnezeu ne... Luăm cu nevrednicie trupului Hristos. Dacă cineva se apropie de tine și tu, din pricini, nu știu, poate să fie pricini cele mai binecuvântate în lume. Nu, tu nu te apropii de el sau nu-l îmbrățișezi sau nu-i zici măcar iartă-mă sau așa. Nu cred că ai, să nu cumva să îndrăznești să te apropii de Sfintele Taine. Să nu cumva că foc e. Și numai ori boli psihice, ori sufletești, ori trupești, ori vor veni asupra ta. Mai devreme sau mai târziu dacă faci așa ceva. Deci, aceasta e o sită pe care părinții era mult mai largă în vechime. Ei erau pus să mănânce la aceeași masă, toți. Se făceau niște agape înainte de împărtășanie. Se totuși la masă și trebuia să stea la masă toți și să se servească unii pe alții și să zică fiecăruia, îți dau eu, ia-mi, uite de la mine, uite de nu știu, fiecare ducea ce avea de pe acasă, de pe la el și trebuia să iei de la fiecare. Câte ceva. Să arăți că ești, știți că era chipul de, pentru că ei se luau după Hristos, că și Hristos mergea la masă cu oamenii și cumva se lega de ei, îi primea în sufletul lui, nu îi lepăda, nu îi îndepărta. Și era chipul prin care arătai că, domne, nu-l disprețuiesc pe omul ăsta. Stau la masă cu el, cu vrăjmașul meu. Uite, nu mai e vrăjmașul meu. Stau cu el la masă. Deci, gata. Dacă eu stau cu el la masă și Hristos stă cu noi la masă, pot să mă duc la masă cea de taina împărăției, la împărtășanie. Dacă eu nu pot să stau la masă și aici încep să vorbească apostolul la un moment dat și mai ales Sfântul Apostol Pavel, începe să vorbească despre faptul că unii veneau la mesele acelea și nu mai aveau înțelesul mesei agapice, de aia se numea agape. Adică de dragoste între ei, de bucuria de a se întâlni, de a se ierta, de a îngădui toate pentru Hristos. Nu mai era aceasta, ci venea fiecare și aducea fiecare mâncăruri mai alese, băuturi mai deosebite și mâncau grupuri, așa știți, cum mănâncă oamenii la fabrică. Noi aici în grupul nostru, noi acolo în grupul ăla. Și s-a supărat Pavel atunci, s-a supărat apostolii și n-au mai fost agapele acestea. Încetul cu încetul au dispărut pentru că oamenii începeau să se separe unii de alții. Bogații mâncau mai cu bogații, informaticienii cu informaticienii, să zicem acum, economiștii cu economiștii. Și se separau așa între ei și asta a fost o durere pentru vremea aceea și faptul că nu se primeau unul pe altul sufletește și certa Pavel pentru asta. Iar altă îndepărtare de Dumnezeu care s-a produs prin aceste agape a fost că unii începeau să bea și beau și se îmbătau. Unii mâncau prea mult până vomau. Ei mâncau acolo și se giftuiau. Ei nu mâncau așa câte o bucățică, ceva, ca să arate că ei sunt în ton cu ceilalți, în inima lor, celălalt, și că îl primește în sfârșitul lui și că n-are nimic cu el. Și mâncau de se săturau până vomau și se îmbătau. Și atunci Sfântul Apostol Pavel foarte mult îi certa pentru asta. Și de aceea s-au și desfințat agapele și au apărut la sfârșitul liturghiei după aceea. Deci după liturghie stăteau oamenii și mâncau și acestea au revenit după aceea în apus, mai ales în apus la ortodoxi din apus, pentru că era singurul mod de a se cunoaște și între ei după ce făceau liturghia, stăteau și la masă împreună toți după liturghie și se bucurau unii de alții și ceea ce a fost în apus ați văzut că au foarte multe agape acești creștini ortodoxi de acolo, români sau ce-or fi, sârbi, ruși. Dar aceste agape au fost la început înainte de deci vă dați seama, oamenii niște mâncau și se împărtășau. Dar s-a constatat că oamenii mâncați așa bine giftuiți nu prea mai se gândesc la Dumnezeu. Au văzut ei că mulți se mănâncă de nu mai pot, alții se îmbată, alții nu. A zis, gata, nu se mai mănâncă. Se stă cu atenție așa. Și toată această agapă de primire a sufletească unul la față de altul s-a transformat în îmbrățișarea aceasta a păcii care a fost în popor până spre 1400. În toată ortodoxia. Oamenii între ei se luau și erau iertare unii de la alții, nu trebuia să fugi prin toată biserica pe unde, dar cei din jurul tău și care veneau la tine, fără discuții, deci nu, cine nu făcea asta, intrau cumva în vizorul tuturor și aceia nu îndrăzneau să se apropie de Sfântele Taine. Ce n-au ce căuta acolo, adică foc din cer se apropie de tine dacă tu nu l-ai primit pe fratele tău, ai zis că da ce, pe ăsta, îl știu eu pe ăsta, o jigodie, numai acum vine să învățișez, dar eu sunt drept și sfânt. Da.
Cei care din noi care nu știu, eu când am venit prima dată și am văzut mama care pe de jos...
Bine, măi. Bine, asta e altceva când nu știi și ești începător și nu știu ce, dar după ce știi și ești vechi de zile și și faci chestia asta cu bună știință, nu? Atunci, mare pericol, să aveți mare grijă. Da, acesta s-a mai ținut și se ține și acum prin mulți apuse în pinunele sate. Deci, unde a rămas creștinismul așa vechi, oamenii l-au mai ținut. Îl mai țin și etiopienii, îl mai țin și armenii, îl mai țin mulți, îl mai țin încă. La catolici și ei, chiar și ei mai rețin că își dau mâna așa și nu știu ce pe acolo. Și aici, nu trebuie omul, dacă e nou mai ales, dă și el mâna cu ceilalți și zice, Doamne ajută, iertați-mă, fraților. Deci e ca un fel de cerere de iertare față de toți, dacă v-am greșit cu ceva. Și în general, în momentul ăla, mai ales față de oamenii care simți tu că ți-au greșit cu ceva sau le-ai greșit tu cu ceva, te duci și le zici, nu? Dacă ai putea, dar nu poate să fie niciun du-te vino pe mizerie. Oi, Ioane, unde ești? Vino, hai mă, am ceva cu tine. Adică, dar în general, cei care sunt în jur și care vin la tine să primești și măcar așa să dai mâna sau să te apleci pe ei măcar, să fie așa un gest de primire, de înțelegere. Da, n-am nimic cu nimeni. Și asta este a treia sită prin care trebuie să treacă sufletul ca să se poată împărtăși. Dar acestea nu sunt așa că Dumnezeu e scârcit și nu vrea să te împărtășească decât prin site dese, ci ca să te ferească de mari necazuri care pot veni asupra ta dacă tu nu treci prin aceste site, dacă tu nu te ții apropiat. Atât de atenți erau părinții cu aceste lucruri. Povestește un mare pusnic din pustia Persiei, Ioan. Povestește că s-a dus și l-a văzut la Roma, în anul 600 și ceva, pe Sfântul Grigorie Dialogul, cel care e în icoana, acolo, nu-l vedeți voi, în icoana cea mai din apsidă. Cel care care a făcut liturghia darurilor înainte sfințite, ce se fac în postul Paștelui. Un mare sfânt, un mare sfânt, deci pe la anul 600. Și zicea că a participat la liturghie cu acesta, s-a început liturghia, s-a ajuns până în momentul acesta al îmbrățișării frățești și era acolo de față și mai mari, demnitarii, regi ai vremii care veniseră la Roma și care erau și acolo prezenți, deci era mare cinste. Și el a lăsat toată mulțimea, el patriarhul și papa al Romei, a lăsat toată mulțimea că și-a dat seama el că el ca și patriarh al Romei a greșit față de un preot. Că el în cursul săptămânii primea preoții și le spunea, n-ai făcut bine aia, ai făcut bine aia. De ce ai făcut așa? Fă așa. Adică îi sfătuia. Și și-a dat el seama că a supărat un preot și el a plecat foarte supărat de acolo și necăjit. Nu știu ce eu fi zis. Probabil că cu toată dreptatea i-a spus și i-a spus că era patriarh. Trebuia să-i spună, măi, fă așa. Dar și-a dat seama că acum așa de seama, măi, omul acela a plecat trist. Eu cum să mă împărtășesc? Și-a luat caleașca și a fugit în cealaltă parte a Romei unde era acela preot și zice, s-a dus și a căzut cu fața la pământ înaintea lui și a zis, iartă-mă, frate, ca să mă pot împărtăși. Vă dați seama, patriarhul vremii, așa vedeau sfinții. Și așa primeau împărtășania. Nu puteai să, mă iartă, nu mă iartă, oricum e un nevrednic și un nimuric, cum zic ardelenii. Adică un om de nimic. Ce să-mi cer iertare de la el? Adică nu putea să zic un patriarh așa. Și sigur, dacă l-a certat pe preotul ăla, avea motive. Făcuse el multe prostii. Dar totuși el a socotit, uite, am uitat să-mi cer iertare. Cum? Și s-a dus și a cerut iertare. Și așa făceau. Gestul ăsta a mai rămas doar între preoți în altar. Numai pentru că între oameni au început turburările și s-au și îndepărtat, a căzut Bizanțul, s-au îndepărtat oamenii de toate vechile rânduieli serioase care se făceau în vechime, nu s-a mai ținut, a căzut Bizanțul, au început turburările dacă bărbații cu femeile zicea vreunul bărbat, păi ce, că s-a dus la femeia mea și oare ce-o gândit el că s-a dus la femeia mea? Au început turburările de felul ăsta și atunci mai bine s-a renunțat la asta. Dar asta n-a fost o renunțare printr-un act sau printr-un canon. Și așa s-a uitat, s-a lăsat în timp, a dispărut. Dar între preoți a rămas în altar și a zis cum se duc și zic, Hristos în mijlocul nostru, Hristos în mijlocul nostru. Dar a ridicat ea unul, da. Din motive care păreau practice atunci, din motive tot mai, cu cât s-a înaintat în veacurile creștine, au fost bisericile creștine, au fost tot mai mulți bisericile, tot mai mari, a fost foarte complicat. La început, toți creștinii cu toți creștinii își cerau iertare. Nu s-a mai putut face asta, acum se mai face numai în ziua de Paști, se mai cere să se facă asta în ziua Paștelui, în la vecernia luminată a Paștelui, nici atunci nu o facem, pentru că atât de mult să stea toți cu toți, și se mai face în duminica iertării înainte de intrarea în postul Paștelui, iar ar trebui toți cu toți în toată biserica, am încercat într-un an și a durat vreo nu știu cât timp. Adică s-a stat în așa și toți cu toți, cu toți, cu toți, cu toți, foarte greu, foarte greu și nu... Na. Am înțeles de ce s-a renunțat până la urmă, dar duhovnicește nu trebuie să renunțe. Adică sufletește, trebuie cumva să fii împăcat cu toată lumea și măcar cu ea din jur, ăia să fie reprezentanțul tuturor. Și ca la parastas, cum fiecare pune mâna pe ăla și ăla și ajunge până... Așa și tu cu ăsta, el cu ăla, el cu ăla și până la urmă cumva parcă toată biserica cu toată biserica își cere iertare și... Bine ar fi să se facă și să rămână lucrul acesta și să încerca să treceți toți prin sita asta, adică măcar cu intea, cu mintea, cu inima, să ziceți, eu n-am nimic cu nimeni, nu îmi cer iertare de la toți. Exact cum zice Dumnezeu, iar tu când te duci să duci darul tău la templu, iartă tuturor toate. Iar dacă n-ai iertat, du-te și te împacă cu omul acela și după aceea vine înapoi și adus darul tău la templu. Și așa și vii să aduci, până la urmă, cel mai mare dar. Sufletele noastre lui Hristos Dumnezeu să le dăm. Nu că noi venim aici, zicem, Doamne, viața noastră, sufletele noastre, pe noi înșine și pe alții ne dăruim lui Hristos. Și ce să primească Hristos că tu nu te-ai împăcat cu ăla, cu ăla, cu ăla, cu ăla, te urăși cu ăla și nu, nici cu ăla de lângă tine nu prea te ai bine, cu care tocmai ești acolo și... Nu. Cum să facem să nu ne enervăm? Simt o urățenie și o schimonosire a chipului în acele momente încât mă consideră mai rău decât păgân, decât un păgân. Da. Părinții ziceau că mânia, enervarea, este chipul diavolului. Dacă vrei să vezi un demon, uite-te la un om mânios, mânios, așa. Vezi puțin dintr-un demon, zicea. Așa sunt demonii. Sunt plini de mânie. Cum să facem să nu ne enervăm? În primul rând, este un tratament de lungă durată pentru motiva enervării, acela printr-o concepție de viață creștină serioasă, așa în care dacă omul poate să creadă și să simtă că nimic, nimic pe pământ și pe fața pământului nu se întâmplă, niciun fir de păr nu se mișcă fără voia și îngăduința lui Dumnezeu, dacă poate să creadă asta, și dacă toate le ia ca de la Dumnezeu, deci le-a îngăduit Dumnezeu, nu neapărat că le-a voi, le-a îngăduit Dumnezeu. Dacă Dumnezeu le ia ca îngăduință, dacă omul le ia ca îngăduință la Dumnezeu, n-ai cum să te mai mâni. Cine a văzut, în cele mai, am văzut bolnavi, atâta tratament s-a băgat în ei și atâta, și iarăși schimbat tratamentul, și iarăși veneau. Acum cu injecții și mai mari, acum cu nu știu ce, acum cu nu mai știu ce, acum și tot nu se mâniau. Mai necăjau, dar nu se mâniau pe doctor. Nu doctor, stăteau încreveniți. Lăsau să și injecția de 10 cm să intre în torace și să facă ce ori vrea medicii numai să mă fac bine. Și nu se mâniau pe el, nu? Și erau tot felul de tratamente pe care doctorul le încerca și el e doctor și greșește. Dar Dumnezeu, nu? Atunci dacă tu toate ce care vin asupra ta ar trebui să le iei ca un tratament de la Dumnezeu, ca un... Dumnezeu a îngăduit asta cu tine, așa socotește el să lucreze cu tine, așa binevoiește el. De ce să te mâni? Adică ce te mâni împotriva Dumnezeu? Împotriva cui te mâni? Că dacă Dumnezeu l-a lăsat pe omul acela să-și deschidă gura să zică, Dumnezeu a îngăduit. Nu a vrut neapărat, dar a îngăduit. Și dacă a îngăduit, știe el de ce a îngăduit. Și dacă, e ca și mai aici, dacă s-o codi să mai dea, să-mi dea și niște, ce medicamente sunt cele mai amare? Niște, când ești cu febră mare, se dă un medicament foarte puternic. Din coajă de salce se făcea un medicament când aveai febră. Nu contează, un medicament. Și acela era foarte, foarte, foarte amar. Dacă Dumnezeu socotește să mai dea niște medicamente la amar, înseamnă că trebuiește, nu știi. Și atunci de ce să te mâni? Toate le primești ca Dumnezeu și zici, Doamne, iartă-mă, asta este. Voi primi și aceasta de la tine. Și dacă le-ai lua așa, asta e un tratament de lungă durată și care trebuie să susții gândul ăsta o viață întreagă și să știi că e lucrarea Dumnezeu cu tine, că Dumnezeu nu te uită, nu te leapădă, nu... Noi tot timpul zicem, m-a lepădat Dumnezeu, m-a uitat Dumnezeu, sigur, nu știu ce, la orice chestie care nu ne convine nouă, păi n-aș fi vrut un tratament de asta, vreau un tratament așa și așa, noi dăm indicația medică, noi vrem așa, 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 așa și aici bagi o transfuzie. Sau vrem așa, 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 așa. Dumnezeu ne dă cum vrea El, cum socotește El, că El mai pe de o parte, atunci când ne tomâniem și socotim că nu e bine cum a făcut Dumnezeu, suntem și mândri, socotim, suntem și necredincioși că socotim Dumnezeu ne-a uitat, ne-a părăsit, nu ne bagă în seamă, nu e adevărat, nu se va întâmpla niciodată asta, că Dumnezeu să ne părăsească. Și atunci asta de lungă durată, iar de scurtă durată, așa pe moment, atunci, să apelezi la Marele Dumnezeu. Atunci să te întorci către Marele Dumnezeu, să zici, îi vei spune omul ăsta, îi voi spune eu toate câte le-am de spus, și acum o să-i și mă și bat cu el dacă trebuie, dar prima dată să zic o rugăciune. Ca înainte de orice lucru trebuie să zic o rugăciune. Adică, da, da, da. Sau aș zice, există și un tratament mijlociu, așa, de medie durată. Ăsta ar fi, bine, m-am mânia pe copilul meu, pe nu știu cine, pe nu știu ce, dar nu îi spun chiar acum, îi spun mâine. Adică, îi spun clar, dar îi spun mâine. Și s-ar putea să îi spun mâine, dar îi spui oricum altcumva după ce trece tot... Deci nu-i prea bine să zici, nu-i vei spune niciodată, voi răbda, pentru că e foarte greu, mai ales firea noastră, îi voi spune mâine. Și mâine s-ar putea să nu-i mai spui pentru că ai trecut peste... Ai... Și dacă îi spui, o spui oricum altfel, asta e un tratament mediu, așa. Iar de scurtă durată, zici, să zic o rugăciune scurtă înainte de începe lucru. Și după aceea zicem, așa zicea Sfântul Siloan Atonitu. Vrei să fumezi, rugăciunea înainte începe lucru și după aia apucă de fumat. Și nu o să prea poți să mai fumezi. Tatăl nostru, doamne, hai acum cu țigara. Nu merge, adică nu... Da. Și el zicea că așa poți să-ți dai seama și dacă un lucru e bun sau rău, văzând dacă poți să faci rugăciune înainte și după. Adică, hai acum să-mi bagi loc de colegul meu să zic o rugăciune, nu știu ce. Nu poți. Imediat vezi că se rupe, ceva nu e în ordine. Și atunci aici poți să-ți dai seama și dacă e bine sau nu e bine ceva. Deci asta e cel mai rapid cu care poți să-l folosești. Și rugăciunea în sine e ajutătoare în sensul că te eliberează. Omul are nevoie când e nervos să apeleze la cineva, să-i spună cuiva. Păi e Dumnezeu, Doamne, uite ce ne cazăm, ajută-mă, nu mai pot răbda. Și vine și ajutorul lui Dumnezeu când apelezi la el.
Dacă vrem să zicem cuva, adică... Lasă-i, spun mâine și fac închisitele de 3 săptămâni.
Doamne ajută, Doamne ajută. Dacă se poate până la sfârșitul vieții, perfect. Da, bine acum, așa, acum. Dacă omul acela greșește cu ceva și tu nu mai poți răbda că el greșește constant cu acel lucru, atunci îl iei cu un titlu deoparte, nu de față cu, te duci și în cameră de față cu toți ceilalți, ieși Georgel, ieși Marinel, ieși... Măi, tu să nu mai faci chestia asta, nu știu ce, pentru că îi faci și lui rău și ție. Și atunci, îl iei deoparte și vorbești frumos, nu îl iei deoparte și îl iei de gâșul, mă, tu nu auzi, mă. Adică, vorbești cât se poate frumos, faci rugăciune înainte de lucru, nu? Te rogi lui Dumnezeu să te ajute în ce vei face, că e lucru cel mai mare să lucrezi cu sufletul fratelui tău. Adică, faci tu lucrul rugăciune înainte de a săpa și de a nu știu ce. Și când e vorba de sufletul fratelui tău, acolo nu trebuie rugăciune. Săpăm cu hârlețul în inimă. Și atunci faci rugăciune înainte și zici. Și zici ce ai de zis. Uite, aici mă necăjești, aici nu mai poți. Și în general te acuzi pe tine când îi spui unui om. Adică nu te duci și zici, de exemplu, zicem că un om tușește foarte mult la liturghie. Și să spunem că tușește. Tot timpul. Sau are un fâș și face cu el. Și tu vrei să-i zici. Și stai și tot pe lângă tine. Și tot fâșie și tot nu știu ce. Și rab și rab și la un moment dat zici, trebuie să-i zic. Și le deoparte și nu zici, domnule, mai schimbat de la fâșul ăla, zici de față cu lumea. Nu. Te duci și le deoparte și zici, uite, aș vrea să zic ceva. Dom'le, eu sunt cam nevricos, am eu chestia asta, îmi fâșie urechile, nu știu ce, am eu problemă cu fâșuitul. Eu sunt de vină, îmi pare rău, sunt un om sensibil, nu știu ce a fost cu mine, de când am venit așa sensibil, nu știu, poate din naștere sunt. Dacă poți să mă ajuți cu chestia asta, adică tu cumva să-i ceri ajutorul prin asta, nu să zici, da, fii domnule educat. Dar schimb, făcând așa ceva, omul s-ar putea, cum zicea Părintele Arsenie, dacă așa vorbești cu omul, s-ar putea, cum zicea Părintele Arsenie, a-ți primea învinge, dar nu convinge. Deci o să-și schimbe fâșul, o să ia nu știu ce, dar îl și pierzi și ca prieten, și ca om, și ca... și îl îndepărtești și de Dumnezeu și dacă mai ești și în biserică și ești omul lui Dumnezeu și nu știu ce, te știu toți, ai greșit-o. Adică prin tine se zmintește, nu se curățește și nu se înalță omul acela. Și mai vei da seama și de el în fața Dumnezeu, că s-a zmintit de tine și ai vorbit cum ai vorbit cu el. Și atunci, pe cât poți în general. Pentru că ăsta, până la urmă, e adevărul. Nu știu cum să spun, că sunt slab aici, domne. Nu știu cum sunt alții, dar eu nu suport fâșuitul să zici. Uite, așa sunt eu slab aici. Ce putem face? Cum mă poți ajuta? Și eu să zic, plus, ce facem așa? Găsim o soluție. Stai mai încolo, stau mai încoace. Dar sigur va fi mai bine decât să... Și după aceea să iei pe alți 2-3 și să-i spui, uite, și ei mor de fâșuitul tău. Și ei. Și atunci... Și după aia îi spui preotul. Da, asta e cu enervarea. Da? Iertați, altă chestie. Dar dacă un creștin își supără, un ucenic își supără duhovnicul în timpul liturghiei, nu prea e bine. Zice că sunt oameni care supără duhovnicii înainte de liturghie sau în timpul liturghiei, mai ales când spovedesc eu. Adică își supără. Nu se supără. Duhovnicul nu se supără așa că se supără, că se mânie și se face roșu la față. Deși se mai mânie și el. Dar mai mult se întristează, mai mult se tulbură, înțelegeți? Și de aceea, în general, eu mizez pe faptul că mai ales în timpul liturghie sau înainte de liturghie, am pățit așa ceva. Oameni care s-au răzvrătit, s-au învârtoșat, n-au vrut să asculte, s-au tulburat, au plecat rântind ușa în timpul, înainte de liturghie sau chiar în timpul liturghiei. Și tu ca preot nu mai puteai, ce să te duci, să zici, Doamne, Dumnezeu meu, te iubesc, nu știu ce, și uite și robii tăi te iubesc. Și când omul a plecat supărat. Și în general, dacă ai chestii mai grele sau mai așa, nu atunci, nu-i momentul atunci. Ori seara, ori după, ori se găsește altă cale, nu atunci. Dacă tu, mai ales, nu vii acolo ca la spovedanie, nu vii acolo mai mult să te ceri sau să-ți îndreptățești părerile tale sau ai problemele tale, pentru că la spovedanie vii acuzându-te pe tine și socotindu-te pe tine vrednic de toată pedeapsa lui Dumnezeu. Așa s-ar trebui să vină la spovedanie. Când un om face așa și ori o face din neștiință, greșind și făcând niște prostii cât el de mari și se mâhnește duhovnic. Băi, cum ai făcut mă chestia asta? Cum ai făcut și aia altă? Așa, și atunci nu-i prea vina lui săracul, că na, așa e el mai tălămat sau mai... Și dar, sau îi pătimași și turburați și vine acolo să se supere, să se certe, să discute că de ce așa și așa, și atunci mai bine ar fi să nu, dacă ține la toți oamenii aceia și la toată biserica aceea, ca să se poate face liturghia, să nu fie cu tulburare, pentru că cumva dacă preotul e tulburat, parcă și liturghia și toată biserica se tulbură, mai bine să nu vină atunci. Păi ce să facă dacă un... Ce poate face acest ucenic? Să se facă cu minte, să se facă ascultător. Cum putem să ne păstrăm nădejdea în momentele dificile? Asta mai... Da? Mai avem foarte puțin ulei pentru candele. Da, mai avem foarte puțin ulei pentru candele. Cei care iubesc această podoabă a casei lui Dumnezeu ar putea să aducă ulei sau bani pe care să-i dea Nicoletei. Cine e Nicoleta? Ah, Nicoleta. Da. Dacă vreți și puteți, sau dacă aveți cinste la vreun sfânt, ziceți, uite, pentru Sfântul Siluan, pentru Sfântul Efrem, pentru Sfântul Ioan Botezătorul, pentru Sfântul Ioan Evanghelistul, pentru Sfântul Mina, Marele Mucenic Mina, pentru Sfântul Ioan Maximovici, Ioan Rusu, Ioan Iacov Hozevitul, Grigorie Dialogul, Ioan Gură de Aur, Xenia, ce să mai zicem? Deci dacă veți putea, și să rămâne tot așa, când veți putea și veți mai avea ori ulei pe acasă, ori la Nicoleta. Cât de amănunțit trebuie să ne mărturisim păcatele la spovedanie? Poate pe noi ne dor multe aspecte, dar se presupune că nu trebuie să minti duhovnicul. Da, părintele din Rusia a tot insistat pe ideea aceasta că trebuie spus cât mai amănunțit. Dar în ce sens? El a dat și exemplu și a zis, nu poți să zici, am mai mințit, am mai vorbit de rău, am fost și rău, am fost și am făcut prostii, am mai desfrânat, am mai și așa și atât. Adică e totuși altceva când spui, domnule, am vorbit de rău, m-am dus la, nu știu, la, să zicem, la șeful firmei și l-am părât pe un om și omul acela nu o să fie înaintat sau o și fost mutat din firmă. Adică e altceva, nu? Că am mai vorbit de rău, nu? Ce ușor e să spui asta și ce greu e să spui cealaltă. E greu și pentru tine să spui că ți-e greu să spui că, măi, chiar așa am fost de rău, nu știu, l-am părât pe omul acolo, l-am băgat în gura leului. Și omul acesta poate... și pădimește acum din cauza ce am spus eu. Deci mult mai bine să spui clar, personal, ce ai făcut. Adică așa e ușor. Am mai mințit, am mai... Acum, dacă sunt minciuni de astea, cum facem noi toată ziua, nici nu poți să intri în toate detaliile. Am mai mințit că am mers o dată pe stradă și un om s-a uitat la ceas și eu am zis, am pățit așa ceva. Și am zis, m-a întrebat cât e ora și am spus că 12:05, dar era și 6. Și ai, domne, lasă, nu-i cazul să... Dar știți, eu mai fac așa suma în comună și... Nu-i cazul să te turburi pentru chestia asta. Și în sfârșit nu se mai termina spovedania cu chestii de genul ăsta care nu aveau valoare. Așa. De ce să ne oprim la... Dar nici nu putem trece și simțim clar unde greșim. Adică acolo sigur nu simțeai că te muste conștiința de te doboară că au fost și 5 și nu au fost și 6. Nu știu ce. Dar sunt alte situații în care simți clar că te muste conștiința. Adică n-ai ce să... Și îți vine să spui și simți că dacă nu spui mai clar, nu spui cum trebuie. Nu te lepezi parcă de toată răutatea ta. Îți acoperi puțin din vinovăția ta. La asta se referea părintele. Nu că acum trebuie să intri în tot felul de detalii, de subtilitate, nu mai termin cu spovedanile. Stai numai în biserică să spovedești tot timpul. Și acum am mai gândit așa, și acum am mai trăit așa, și acum nu știu ce. Așa ar trebui să scriem continuu. Este corect să cumperi un apartament luat de la o bancă? Banca l-are de la cineva care nu și-a mai putut plăti în faliment sau în insolvență. Păi ce să zic acum? Dacă așa e, așa e. Acum nu știu ce să zic. Mai bine ar fi dacă nu faci așa. Mai bine ar fi să iei, Părintele Arsenie îndemna, totuși să iei, dacă se poate, da un om cât de cât de o credință cu tine, sau un om care a făcut fapte bune, a trăit cât, cumva mai curat, mai cuvincios acolo în casa aceea. Adică să te uiți de unde cumperi, ce cumperi. Acum e cam greu în orașele mari să știi tu ce a fost acolo, ce s-a întâmplat. El zice, ai luat totuși o casă care n-ai știut ce a fost în ea și ai aflat după aceea că acolo s-au făcut vrăși, că acolo s-au făcut atâtea răutăți. Acolo un bătrân a fost ținut pe pat și batjocorit până în ultima clipă a vieții și a zis, nu mai mor odată, dar mor odată, bătrânule. Și asemenea lucruri care se întâmplă într-o casă, nu aduc acolo duh bun. Vă dați seama că Nu-i Duhul lui Dumnezeu când se întâmplă asemenea lucruri, ci Duhul diavolului acolo. Și tu ai luat casa aceea. Ei, acum nu poți să mai... Foarte greu în orașele mari să te tot întrebi tu pe la vecini, să tot șoșotești ca la securitate și ce era și cine era și cum era și ce era. Nu. Dar bine, dacă afli și Dumnezeu îți descoperă, e bine să știi și mai bine să te ferești de asemenea locuri. Dar dacă totuși ei, zicea el, părintele Arsenie Boca se referea la casă, zicea, dacă totuși ei asemenea casă, zice, cheamă preotul, fă sfeștanie, dacă se poate și maslu, și după aceea ridică o cruce în curtea aceea. Adică se referea la puterea izbăvitoare a crucii, la marea putere a crucii, care parcă alungă, nu că parcă, alungă puterea întunericului. Pune acolo o cruce așa, spre izbăvirea și spre descoperirea și spre scoaterea demonilor. Izbăvirea noastră de demon și scoaterea lor din curtea aceea. El mai avea, și mi s-a părut un cuvânt extraordinar al părintelui Arsenie Boca, când o familie a venit și a zis că ce să facem, părinte, că copilul nostru s-a sinucis, un băiat de 17-18 ani s-a sinucis. Ce mai putem face? Și nici un preot nu mai le dădea nicio șansă. Nimeni nu mai spunea, păi fă aia sau aia, ce să mai faci? Și părintele cumva le-a dat de înțeles că pentru că au făcut avorturi în tinerețe și așa copilul a avut lupta asta interioară atât de mare între bine și rău și uite că a căzut până la urmă. În sensul că copiii ne-au făcut strică pe cei făcuți și le-a zis, ce să mai faceți acum? Dar uite, faceți asta. Și le-a spus asta și mi se pare foarte puternică și foarte adevărat lucrul acesta. Zice, faceți și voi o căsuță și dați-o unui amărât și să fie numele aceluia din care s-a sinucis săracul. Și totdeauna să-l pomenească omul acela pe acel care s-a sinucis. Uite că eu stau în casa pentru robul lui Dumnezeu ăsta, care pentru el am primit casa asta. Și cumva asta îl va ajuta pe cel care a făcut. Deci a dat. Și mi se pare într-adevăr un lucru mare să faci asta. Și atunci, de exemplu, dacă în casa părinților, în casa undeva, pe moșiile, pământurile tale, s-au întâmplat asemenea urâciuni, lucruri urâte care nu știi cum să le mai scoți de acolo. Cine știe cum s-au urât oamenii ani de zile, cum s-au certat și s-au blestemat pe pământul ăla. Și dacă tu, zice, moștenești o asemenea pământ sau asemenea casă, poate că măcar cu o parte din banii pe care ți dă Dumnezeu de pe pământul ăla sau pe care le vinzi o parte dintre ele și câștigi niște bani, sau dacă poți să ridici undeva pe un colț al pământului tău și o colibă, cum zicea părintele Arsenie, acum e cam complicat cu puz, pud, nu știu ce, adeverințe la primărie, nu mai știu ce. Dar să zicem, sau cumperi pentru cineva o amărâtă de garsonieră și dă-o pentru cineva care poate n-are unde sta și moare de frig și de foame. Și faci un bine absolut, dar asta e greu pentru cei care au cât de cât bani. Majoritatea dintre voi de-abia au, ei ar vrea să aibă garsoniera aia, nu să... Și atunci, dar asta, na, am zis-o așa ca să nu uit. Reluăm anunțul cu pelerinașul de sâmbătă, duminică, 24-25 noiembrie, la Mănăstirea Bistrița Vâlcii, la moaștere Sfântului Grigore de Capolitul și la Schitul Pătrunsa. Și eu cred că și la alte câteva schituri din jur, că este și schitul Pahomie, e tot acolo, și schitul Iezerul Vâlcii este tot acolo. Și de unde este Sfântul de la Iezerul Vâlcii, Pahomie, sau cum îl chema? Antonie de la Iezerul Vâlcii. Și mai este un alt schit de maici, tot acolo. Cum? Și Bradu, da, și Bradu. Deci sunt câteva schituri acolo, toate deosebite și foarte puțin cunoscute. Și dacă vreți, deci pe 24-25, sâmbătă, duminica viitoare, cei ce vor să meargă să vorbească cu Raluca Oana, de acolo, din colț, o fată în alb, cu batic. Așa. Cine dorește să citească, știți că se citește neîncetat până în ziua ajunului, seara ajunului, se va citi neîncetat din Vechiul Testament, iar începând de vinerea de la prânz până sâmbătă la prânz se citește pentru Maica Domnului din acatistele ei și din rugăciune către ea și din sâmbăta de la prânz până duminica la prânz se citește către Mântuitorul. Și iarăși după aceea se continuă cu Vechiul Testament. Cei ce vor să citească, pentru că nu sunt foarte mulți care s-au înscris, să se înscrie, este acolo caiet cu înscrieri din oră în oră, din așa, sau să vorbească cu Nicoleta, cu Marilena, cu Raluca, cu Rodica, cu oricine. Așa, și ultimă, pe mâine începe Sfințirea Căminilor. Da, pe mâine încep Sfințirile Căminilor. Vă rugăm, dacă puteți, poate ați mai fost. Ana, vrei să zici ceva?
Da, vreau să mă întreb. Crucile pe care le
care purtăm la gât și nu cumpărăm din magazinele bisericești, trebuie sfințite sau...
Nu neapărat. Au putere, crucea în sine are putere. Mai bine este dacă le sfințești. Sau mai bine dacă le lași la o liturghie pe Sfânta Masă și le dai preotul și zice, să stea la o liturghie. Și după aceea... Dar și așa au putere. Nu... Deci mâine încep sfințirile căminelor începând de la 8, după ce se termină maslu. În fiecare seară vor fi tot de la 8, când vor fi, adică luni, marți și după aceea în cealaltă săptămână, luni, marți, miercuri, joi, vineri sau fără vineri. Și atunci luni, marți, săptămâna asta ce vine, mâine și poimâine, vor fi aici, vor fi în HD-ul și vor fi mai mulți preoți, probabil că vor fi 5-6 preoți. Și atunci trebuie să fie și mai mulți studenți. Poftim? Vor fi. Vor fi mari discuții și după discuții se merge. Poate că o să fie mai scurt cuvântul ca să putem. Sau, nu știu, să începem de la 5 jumate. Începe, dacă țineți minte, începe de la 5 jumate, marți.
Știți că deja studenții mai spre seara ies.
Păi și ziua la ei, de la tot pe afară. Și atunci când să mergi? Nu, cine vrea să primească, primește. Și atunci, în prima seară, vor fi căminele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, până spre 14. Mai mult de 14 nu cred că vor fi. Și nici 14 nu cred că va fi în prima seară. Și a doua seară, 14, 15, 16, 17, 18 nu este. Și aurile. Cetatea Sihar din Samaria, aproape de locul în care Iacov l-a dat lui Iosif, fiul său, este aceeași cu localitatea Salem, din ținutul Sichem. Întrebare. Ce legătură este între cele două locuri? Oh, nu știu exact Salemul ăsta, Sichem, nu. Deci știu că acolo, în cetatea aceasta, mai târziu, Mântuitorul a vorbit cu Samarineanca, dar mai mult de atât, că dacă e aceeași cu localitatea asta, nu știu. Să zicem, vă rog, Tatăl nostru, pentru muncitorii care lucrează la construirea Catedralei Sfintei Treimi din Baia Mare și pentru cei bolnavi și întristați. Da. Să-i ajute Dumnezeu. Și o ultimă. Ce părere aveți despre sarcinile extrauterine? E cam greu pentru mine să-mi dau eu cu părere așa. Femeile care au asemenea sarcini au voie să facă avort? Nu prea ar fi. Nu. Eu cred că nu există caz în care, dom'le, gata, poți să faci avort. Adică nu știu ce să zic.
Părinte, de ce ortodoxia zice că trebuie salvată mama și nu copilul dacă în timpul nașterii...
Da, unde scrie, nu zice ortodoxia asta?
Nu mai știu, am văzut. Ceea care catolicii zic să salveze copilul și
să nu e adevărat, nu există așa ceva, nu există niciun canon. Iar salvați mama și nu salvați copilul. Și cine ar putea să zică așa? Ucideți copilul. Nu. Să dea Dumnezeu să nu fie asemenea situație, să fie rarisime. Și cele care sunt, dacă ar putea să aibă credința aceea, cum o cerea Părintele Arsenie de la acea mamă, care a tot așa avea o sarcină de tipul ăsta extrauterină, și a scris el o scrisoare în care a zis, nu se poate ca o mamă care își pune în pericol viața să nu îngăduie Dumnezeu să trăiască și ea și copilul. Și așa a ajuns până la urmă, adică a zis, împărtășește mai des, ține-te Dumnezeu, roagă-te, și nu știu cum au trăit și copilul și mama. Nu știu dacă era problema asta cu sarcină extrauterină. Nu știu dacă... Nu mă pricep. O să mă interesez și o să vă spun. Nu vreau să-mi dau cu părerea acum. Nu știu ce se poate face. Mi s-a pus o întrebare care mă depășește pe mine. Adică trebuie să știu prima dată ce e aia. Și nu. Eu v-am zis doar așa că pe cât se poate, dacă se poate, să nu se facă avort, să nu se facă avort. Acum, cred că de la caz la caz, nu știu ce să zic. Nu știu cine și...
Medical vorbind, e educația
absolută de scoaterea trompei, decât dacă ai trompă. Sau... Nu știu, o să mă gândesc. Dar nu o să mă gândesc că o să mă aleg eu și să hotărăsc eu, ci o să mă gândesc, o să citesc și eu, să văd, să știu.
În cartea Sfântului, cu minunile Sfântului Nectariu, părinte, era o mamă, o preoteasă, doamnă preoteasă, care avea sarcină extrauterină și i-a spus Sfântului Nectariu, ce ți-e de să-l treci de acolo? La următorul control era bine.
Bine, astea sunt cazuri excepționale. Excepționale, dar restul? Ce fac restul?
Da.
Da, și sarcinile sunt excepționale. Adică nu trebuie să... Adică nu e un cap de pod, acum o să vedem, nu știu. Nu trebuie să ne tulburăm. Dar eu zic că greu îi va fi mamei acelea. Bine, faceți asta. Nu știu. Și, și ce se întâmplă dacă îl lasă totul să continue să crească?
Mai, am ajuns diferite locuri unde se implantează, într-adevăr. Se poate implanta majoritatea în trompă.
Da.
Îi crește până la urmă și se face fel pe trompă. Și face hemoragie cataclismică și moare de obicei.
Moare mama.
Moare mama.
Și copilul?
Și copilul. N-are cum să crească copilul.
Nu știu. De atâta timp, să zicem, de 11 ani, de 12 ani sunt preot și n-am, nu a venit nimeni. N-am pățit asta să vină, nu știu, nu știu ce aș face. Eu ca ce, ca ce cuvânt să-i spun așa, dar... Da, o să vorbim altă dată, o să mă interesez și eu ca să nu spun prostii. Dacă aveți o întrebare... Dacă nu, vă aștept mâine. Dacă puteți mâine și dacă nu știți foarte bine să cântați. Haideți că e nevoie să ține căldărușa aceea. Nu-i rușine. Nu vă fie rușine. E nevoie să țină revistele acelea care se dau la fiecare cameră. E nevoie să se ducă să se bată la uși. Deci e nevoie și de cei care sunt afori. Da, cine tu vrei să zici?
Când îți zice că dai viața pentru cineva și practic îți câștigi mântuirea. De exemplu, dacă vezi că vii cineva pe stradă și vine o mașină și dacă tu te arunci, nu cunoști persoana respectivă.
Așa.
Și tu te arunci și mașina te lovește pe tine și tine.
Așa.
Oare se vorbea că spui viața pentru aproape de tău, dar acela fără să te cunoști, nu cunoști. Se
păi și? Păi dar cum să nu? Dar aproapele tău, dar omul care venea din Ierihon spre Ierusalim, nu, samarineanul, îl cunoștea pe ăla? A zis, îmi pun viața, că și-a pus viața, că dacă era descoperit de iudei acolo și zicea, ce face samarineanul ăsta? Păi apropiindu-te de un om care e căzut acolo între tâlhari și puteau să zic alții evrei care veneau, păi ăsta l-a bătut, uite cum stă, a plecat asupra lui, uite ce-i făcea acolo. Adică el și-a pus viața până la urmă pentru omul ăla și ce-l cunoștea? Nu, și ăla nici măcar nu știa mulțumesc sau ceva, că era... cum ar fi acum în coma, atât de bătut era și de lovit. Așa că, nu, nu, aproape nu înseamnă că îl cunoști și e de la nostru, măi, hai să sărim, să... Adică, cu atât mai mult că nu știi.